la inimă. Pentru noi, femeile. V-am regăsit, dragi prietene, dragi ascultătoare! Suntem din nou împreună cu misionara noastră, Cami Borza. Îți spunem un bun venit!
Mulțumesc, bine v-am regăsit!
Cele care ați urmărit-o pe Cami data trecută, pe Camelia Borza, invitata noastră și de această dată, ați aflat că dintr-o sportivă, dintr-o atletă, Dumnezeu a vrut să o transfere pe un alt câmp de alergare și a trimis-o, a dus-o departe, departe de noi, am putea spune, dar pământul este întreg al Domnului, a dus-o tocmai în Africa, în Congo și în Kenya. Aș vrea, Cami, să ne spui, nu ți-a fost strânsă inima să pleci tu tocmai în capătul lumii, departe de părinți, departe de familie, departe de cunoscuți, de prieteni, de locurile natale?
Sigur că n-a fost foarte ușor la început, dar știam că este din partea lui Dumnezeu, știam că este pentru Dumnezeu și atunci, bineînțeles că mergi cu mai mult curaj. Mi-a fost greu să spun la revedere la toată lumea, la locurile pe care le cunoșteam atât de familiare și să merg într-un continent cu totul diferit, cu oameni total diferiți. Nu, n-a fost ușor, dar nu mi-a fost frică, nu am avut nicio reținere, nu...
Când Dumnezeu te trimite, îți dă și putere, curaj, El te îmbracă cu toată tăria, că exact. Altfel noi suntem foarte slabi, ne poticnim, însă slavă lui Dumnezeu că El ne dă toate resursele de care avem nevoie.
Așa e.
Camelia, ai ajuns acolo printr-o organizație.
Sunt parte din Wycliffe Bible Translators, este o organizație a cărui scop este traducerea Bibliei.
În toate limbile pământului,
exact.
Da?
Exact.
Doamne ajută, da, la această lucrare mare. Și dacă este vorba despre traducerea unei Biblii, aș vrea să ne povestești cum se ajunge la o traducere a Bibliei în limba respectivă, în limba maternă a unui popor sau unui grup.
Da. Este o lucrare foarte grea și anevoioasă, foarte lungă, dar e o lucrare binecuvântată, plină de bucurii, plină de experiențe de diverse feluri. Noi de obicei începem să lucrăm cu limbi care nu au mai fost niciodată scrise, doar limbi orale. Și atunci înseamnă că noi trebuie să studiem limba respectivă pentru a alcătui un alfabet. Pentru că de acolo se pornește orice lucrare scrisă. Și atunci studiem sunetele limbii, ascultăm pe localnici vorbind, alcătuim, cum spuneam, alfabetul, iar apoi facem un abecedar, tot felul de materiale de alfabetizare, facem alfabetizare cu localnici, învățăm să scrie, să citească propria lor limbă, apoi începem încet, încet traduceri. Traducerile începem cu istorioare mici din Biblie, cu povestioare din folclorul lor, al poporului, al tribului respectiv. Apoi cu diverse pliante informative, ori din medicină, ori din alte domenii. Iar după ce cât de cât s-a pus un fundal al acestei limbi, începem adevărata traducere a Cuvântului lui Dumnezeu. Sigur că începem cu Noul Testament, cu Evangheliile, care sunt puțin mai ușor de tradus decât, să spunem, scrisorile Apostolului Pavel. Și una câte una, facem Noul Testament, iar apoi Vechiul Testament, dar în paralel cumva cu aceasta, facem și cursuri de înțelegerea Bibliei, de studierea Bibliei, pentru că oamenii nu știu foarte mult cum să citească, cum să interpreteze Sfânta Scriptură. Știm cu toții că nu e ușor să o înțelegi. Sunt tot feluri de genuri literare în Biblie care se interpretează în diverse feluri și atunci îi ajutăm pe oameni să înțeleagă aceste lucruri.
Ne povestim mult despre Congo. Este o țară mare, are o suprafață imensă. Te rog să ne spui din nou câte limbi aproximativ se vorbesc sau le știi, limbi comerciale care se vorbesc în Congo.
Păi sunt 220 de limbi în Congo, iar 150 sunt orale, fără niciun cuvânt din Biblie în limba respectivă.
În această lucrare pe care o faceți, care este atitudinea statului din Congo? Cum privesc cei de la conducerea acestei țări lucrarea voastră misionară, din moment ce vă ocupați și de alfabetizarea oamenilor? Cum sunteți priviți? Sunteți sprijiniți de statul congolez?
Da, sigur că da. Mai ales în ultima vreme, ei sunt din ce în ce mai deschiși la lucrul acesta, pentru că, știm, în timpul colonialismului, tendința a fost să se anihileze aceste limbi și doar franceza să fie vorbită.
Fiind o colonie
belgiană, dar limba era franceză. Și apoi limbile de circulație generală de comerț sunt Swahili și Lingala, după cum am spus, și atunci au spus că asta e suficient, nu are rost să se mai vorbească, să se mai amintească limbile locale. Iar acum, din ce în ce mai mult își dă seama, nu numai guvernul congolez, ci toate guvernele din aceste țări care au foarte multe limbi, că este important ca omul să se exprime în limba lui, să vorbească în limba lui, să studieze în limba lui. Și atunci sunt ajutători, ne încurajează, mai ales guvernele locale. Pentru că Congo fiind așa de mare, guvernul central nu poate să administreze foarte bine toate aceste lucruri, dar guvernele locale sunt foarte entuziasmate, ne ajută, mai ales biserica locală chiar ne oferă oameni de lor să ne ajute în această lucrare.
Care este implicarea ta sau ce faci tu efectiv? Care este munca ta? Lucrezi pentru câteva limbi în mod special acum?
Organizația noastră lucrează mai mult în Congo de Est. Există o altă parte care lucrează în Congo de Vest, tocmai pentru că este așa de mare. În partea în care lucrăm noi, momentan lucrăm cu 12 limbi, în paralel. Și avem deja traducere ceva, parte din Biblie în aceste limbi. Dar vrem să începem acum alte limbi, alte vreo două, trei limbi, care sunt doar orale. Pentru că în Congo se vorbesc limbi total diferite, deci există câteva trunchiuri de limbi mari, atunci noi am ales un trunchi din acesta, un grup, care se numește Bantu. Și vrem să experimentăm ceva cu acest grup de limbi, să vedem dacă putem să facem anumite matrițe de limbă care se poate fi aplicate la mai multe din aceste limbi. Pentru că se vorbesc zeci de limbi bantu acolo, toate diferite, nu dialecte, ci limbi separate. Și atunci, noi studiind 2, 3, 4 din aceste limbi, deja poți să-ți formezi o idee și poți să faci o matriță cum lucrează și celelalte limbi, să le aplici și atunci e mult mai rapidă traducerea. Și atunci, partea mea în aceasta este chiar temelia, studierea sunetelor limbii și alcătuirea unui alfabet. Stau de vorbă cu oamenii, înregistrăm toate conversațiile, îi rugăm să ne spună povești, de exemplu, istorioare, să vorbească cât mai mult ca să fie cât mai relaxat, cât mai fluent în limbă, tocmai pentru a vedea sunetele în contextul lor natural.
De cine ești ajutată totuși, că singură nu poți să mergi peste tot și să faci asemenea lucru? Lucrați în echipă? Cu cine faci? Ai cu băștinari sau tot cu misionari?
Fiecare parte a lucrării de traducere, suntem un grup sau câteva persoane care se ocupă de partea respectivă. Partea care mă ocup eu, suntem doar două persoane, eu și supraveghetorul meu, cel care are experiență mult mai multă în domeniul ăsta. De fapt, împreună cu soția dânsului, sunt o familie, amândoi fac lingvistică și împreună o să încercăm să facem, dar cea mai mare parte voi face eu. Ei doar mă supraveghează. Deci eu voi merge în Congo singură, iar acolo avem colegi de-ai noștri congolezi cu care lucrăm, să spunem, la alte limbi, care ne introduc la localnici care de multe ori sunt vecinii lor. Vorbesc limbi total diferite, dar sunt vecini și, bineînțeles, se înțeleg în franceză sau în swahili. Și atunci ne introduc și ne preia câte un pastor sau cineva din biserică și împreună cu ei mergem și vorbim și înregistrăm. Iar apoi tot ceea ce am înregistrat acolo, eu iau cu mine înapoi în Kenya, pentru că, după cum spuneam, noi locuim în Kenya din cauza războiului din Congo și din cauza condițiilor rudimentare în care nu prea putem să ne facem lucru așa cum ar trebui, din cauza lipsei curentului electric, pentru că toate lucrurile astea despre care vorbesc eu se fac pe calculator. Dumnezeu te-a binecuvântat cu tehnologia aceasta și, bineînțeles, că este mult mai ușor lucru nostru decât cum a fost acum 20 de ani când se făcea pe hârtie.
Kenya are un nivel de trai mai ridicat decât Congo.
Da, așa este. Este mult mai ridicat, curent electric permanent, acces la internet. Noi avem nevoie de internet pentru că foarte multe din resursele noastre sunt acolo și în Kenya analizăm toate datele pe care le-am colecționat din Congo. De câte ori mai avem nevoie, mergem înapoi, colecționăm, stăm cu oamenii, apoi venim din nou și studiem.
Camelia, în discuțiile tale cu acești oameni și la întâlnirile pe care le ai și în munca ta de zi cu zi, nu apar curiozități din partea lor sau curiozitate din partea lor să știe despre Domnul Iisus Hristos, despre Dumnezeu? Oamenilor de acolo li s-a impus credința creștină cu forța?
Da, așa este.
Mă gândesc că această credință a fost pe parcursul anilor foarte mult denaturată și foarte distorsionat este adevărul.
Uh-huh. Oamenii au combinat cumva credința, tradiția lor cu creștinismul. Și a ieșit ceva foarte neplăcut în fața lui Dumnezeu, aș spune eu, pentru că nu sunt nici cu Dumnezeu, nici împotriva lui Dumnezeu. Nu putem să le spunem că cunosc și nu aplică, ci din lipsă de cunoștință. Și atunci sunt întrebări pe care oamenii le au, nelămuriri, sunt discuții în care intrăm și vorbim despre Domnul și le povestim cum a fost când El a fost pe pământ, ce a făcut pentru noi și cum și ei pot să aibă viața veșnică și pot să fie mântuiți.
Spre ce înclină ei mai mult? Spre animii sau spre a crede într-un Dumnezeu suveran, atotputernic? Ce idee le place mai
ei
mult?
Ei cred într-un creator al pământului, pentru că majoritatea acestor triburi au în credința lor ideea unui creator, dar este doar un duh puternic, atot puternic, dar foarte îndepărtat. Este un duh cu care ei nu au nimic de a face. Este îndepărtat, este distant, nu este implicat în viața lor.
Nu este un Dumnezeu al dragostei, cum
exact,
îl știm noi.
Exact, asta este cel mai important. Iar ei trăiesc în frică de duhurile acelea mai apropiate, cărora li se închină șamanii, adică vracii locali, pe care îi invocă. Ei au putere, au putere deosebită.
Acești vraci?
Acești vraci, da.
Au puteri demonice din
exact,
partea celui rău.
Exact, exact.
Ție și nu ți-e teamă să stai de vorbă cu ei, așa? Cum îi înfrunți dacă...
Nu știu că să zic din fericire sau din nefericire, nu am avut încă nicio întâlnire cu un șaman. Nu știu cum aș reacționa, nu știu...
Ți-ar
cum...
fi teamă?
Nu știu cum ar fi. Teamă nu cred că mi-ar fi, nu, de... Niciun fel.
Niciodată să nu-ți fie teamă, fiindcă e clar cuvântul lui Dumnezeu care spune ce este în noi este mai tare decât ce este
exact,
în lume, da?
Exact, exact.
Puterea lui Dumnezeu oricând este mai tare
așa
decât
este
puterea diavolului.
Vedeți, din nefericire, în Congo predomină frica. Frica de aceste duhuri, pentru că nu este eliberare, nu este
dragostea.
Din nefericire,
în majoritatea țărilor africane predomină frica.
Și eliberarea aceasta de frică nu poate face decât Domnul și nu poate fi făcută, zic eu, decât prin cuvântul lui Dumnezeu, ajungând la cunoștința adevărului prin el. Și asta încercăm să facem noi, să punem cuvântul lui Dumnezeu în mâna oamenilor pentru a-L înțelege și a le schimba viața.
Au fost situații în care oamenii și-au dat seama că nu au credința adevărată, că nu au interpretat bine Biblia, că nu merg pe drumul cel bun sau după cuvântul lui Dumnezeu.
Sigur, sunt foarte multe experiențe de genul acesta. Și am să vă spun una dintre ele, felul în care Dumnezeu a schimbat viața unui om și poate ca întregi comunități. Este vorba despre un pastor a unei biserici creștine, evanghelice, care trăia în adulter. Dar asta pentru că el așa înțelesese Biblia pe care o citise el, Biblia fiind într-o altă limbă decât limba lui maternă. El a înțeles că este ok să mai ai și alte femei pe lângă soția ta și se părea un lucru normal și le spunea chiar femeilor că este ceva normal, nu e nicio problemă. În momentul în care cuvântul lui Dumnezeu a fost tradus în limba lui maternă și a citit și a înțeles ce de altfel înseamnă o familie, ce ne-a spus Domnul Iisus Hristos, și-a dat seama cât de greșit a interpretat el Biblia, cât de greșit a înțeles-o până atunci și viața lui s-a schimbat complet. Bineînțeles că a fost foarte rușine, a făcut public o mărturisire și și-a cerut iertare de la acele femei cu care a trăit, de la comunitatea întreagă și și-a dat demisia și a plecat din sat.
Erau soțiile altor oameni din acel trib sau?
Da, da. Erau soțiile altora și erau și necăsătorite.
Și a dat seama că trăiește în curvie, așa cum spune Biblia.
Exact, că trăiește în păcat și atunci s-a pocăit de lucrul acesta, cum spuneam, și a cerut iertare și viața lui s-a schimbat total.
Aș vrea să te mai întreb, Camelia, acolo departe, de țara ta, de ai tăi, de părinți, de cei dragi, care este timpul tău de părtășie?
Eu fac parte într-o biserică locală din Kenya, acolo unde stăm cel mai mult, și împreună cu biserica, cu membrii din biserică, suntem implicați în diverse alte lucrări pe care fac în timpul meu liber, ca să spun așa, în weekend, atunci când nu lucrez la fonetică, la fonologie, la lingvistică. Mergem și vizităm biserici foarte sărace, din cartiere foarte sărace, ajutăm membrii acelei biserici, ajutăm pe pastor, ori prin predicarea cuvântului, de cele mai multe ori material, pentru că ei sunt într-o situație foarte grea.
Apoi mergem... Și de unde aveți resurse materiale?
De la noi din buzunar.
Resursele pe care ți le dă Dumnezeu.
Exact.
Prin ajutorul celor care
vine
participă.
De la noi în mod direct, categoric.
Da.
Iar apoi vizităm femei bolnave cu SIDA, care sunt respinse de societate și trăiesc într-o mizerie cruntă.
De ce spui femei?
Nu în mod neapărat, dar femeile sunt cele respinse de societate. Atunci când se descoperă că o femeie are SIDA, familia o respinge, nu mai ajută, nu mai susține nici soțul, nici familia îndepărtată și este abandonată împreună cu copiii ei.
Și copiii, chiar dacă nu sunt infectați, da?
Chiar dacă nu sunt infectați și de cel mai multe ori nu sunt infectați.
Și trăiesc pe lângă mamă, sunt condamnați la moarte?
Într-un fel, da.
La moarte latent, așa?
Într-un fel, așa este.
Bărbații au alt statut?
Categoric. În Africa, bărbații au un statut cu mult superior femeii.
Și în situația asta, cum supraviețuiesc copiii? Să zicem că femeia e bolnavă și așa va muri, și dar copiii de pe lângă ea o ajută, o susțin, fug, sau unde este părăsită? E scoasă afară din coliba lor sau din căsuța lor pe care o au? Sau?
Da, da, pur și simplu este trimisă și ea...
Stă în pădure? Unde locuiește?
Nu, există zone în care... Femeile acestea respinse de societate s-au adunat și își fac acolo câte o colibă așa cum pot. Copiii rămân cu mamele, merg la școală în continuare, învață și o ajută pe cât pot, o ajută să meargă înainte. Iar bisericile încearcă să facă multe lucrări în mijlocul lor. De exemplu, o lucrare mare care se face acolo e, cum să spun, le învață să țese. Să țese covoare, haine.
Produsele lor sunt acceptate în societate, primite?
Da, pentru că sunt vândute tot prin această organizație. Organizația le preia și le ajută să le vândă. În oraș, în lumea întreagă. Și atunci femeile au cumva o posibilitate de supraviețuire. Pentru că după ce ele termină cursul acesta, le ajută să își cumpere un război și apoi ele țes singure acasă.
Și toate femeile au aceeași slujbă acolo, asta fac țes diferite.
Nu toate, din păcate, pentru că nu toate
și
pot să ajungă la cursuri.
Și care nu au nimic cu ce trăiesc.
Din mila oamenilor, din mila lui Dumnezeu, aș putea spune. Și tocmai de aceea noi mergem și alte biserici merg acolo și încearcă să le ajute din punct de vedere financiar. Adică le ducem mâncare, că de asta au nevoie, haine. Și uneori bani pentru școala copiilor sau de ceea ce au nevoie.
Da, este cumplit. Când ne gândim că pe vremea comuniștilor n-am fost departe de popoarele astea subnutrite, când îți primeai oul, curația și pâinea și toate la fel. Dar parcă totuși e prea de tot cum se comportă alte popoare cu membrii familiei, cu cei din comunitatea lor. Ai atins un subiect al ajutoarelor, al nevoilor materiale. Spune tu cum te descurci acolo și cum ești finanțată ca să poți să desfășori munca pe care o faci. Mă gândesc că ai de mers într-o parte, în alta, de transport, trebuie să mănânci și tu, consumi. Cine ți acoperă aceste cheltuieli?
Organizația noastră este non-profit, deci noi nu primim niciun salar. Trebuie să ne strângem noi singuri fondurile. Fiecare trăiește din ceea ce frați, surori, biserici îi sponsorizează. Pur și simplu, individual, trebuie să facem aceste strângeri de fonduri, fiecare misionar în parte, fie că este american, fie că este român. Din nefericire, e un pic mai greu în România pentru că situația este mult mai grea. Dar chiar și așa trebuie singuri să ne găsim frați și surori care să ne susțină în lucrarea aceasta.
Și Camelia, în fiecare lună tu ai așa puțin emoții. Dacă sponsorii mei pot să-mi dea banii de care am nevoie, ai rămas flămândă vreodată, ai rămas neajutorată, îngrijorată că nu ai putut să-ți plătești toate cheltuielile?
Acum chiar flămândă n-am rămas niciodată pentru că Domnul s-a îngrijit de lucrul acesta, dar sigur că au fost și sunt momente în care te întreb dacă pot să-mi plătesc chiria luna asta sau nu, pentru că, bineînțeles, lucru principal, deci lucrarea care are întâietate și acolo unde merg banii, în primul rând, este tocmai traducerea, ceea ce facem noi. Deci lucrarea în sine, transportul, studiu pe care îl facem, înregistrările, materialele pe care ne trebuie și mai departe, iar cumva secundar, aș spune, deși e la fel de important, este întreținerea noastră, chirie, mâncare, asigurare medicală, dacă nu le avem nici pe astea, cu greu vom face lucrarea cealaltă, dar cealaltă trebuie făcută, iar apoi din cheltuielile noastre personale mai putem reduce atâta cât, ne rezumăm la cât avem.
Așa este.
Și, din păcate, aici e problema, câteodată te întrebi, pot să-mi plătesc chiria, și trăiești cu cât ai, asta este. Oricum, în Congo se mănâncă doar o dată pe zi, nu? Așa că încercăm să ne adaptăm.
Ai zile în care mănânci doar o dată?
Mai rar, dar de două ori în mod frecvent.
Doar de două ori?
Da.
Ai și aici, dacă mănânci bine o dată și încă o dată. Așadar, situația ta și situația celor care sunt implicați în lucrarea aceasta de evangelizare, o lucrare prin care numele lui Dumnezeu trebuie să fie cunoscut de toate popoarele lumii, puterea lui, adevărul, adevărul Bibliei, așa cum este scris, nu cel transmis din generații în generații și cu deformări și cu deviații. Toate acestea înseamnă mult sacrificiu, cheltuială. Dragi ascultători, dragi ascultătoare, dacă aveți pe inimă să participați la asemenea lucrări, puteți să începeți chiar de acum. În primul rând, să vă rugați pentru misionarii noștri, pentru Camelia, pentru Simona, pentru Carmen, pentru Maria, pentru mulți pe care Dumnezeu îi trimite în lucrarea Lui. O puteți face și financiar, ajutând. Camelia va lăsa aici la radio contul cum dorești.
Sigur, adresa de e-mail la care pot fi contactate este camiborza@hotmail.com. Vom comunica și pe adresa organizației mele, care este puțin mai complicată, dar putem să începem aici. Eu vă pot da toate celelalte informații de care aveți nevoie dacă îmi scrieți, iar apoi sigur aici la radio puteți să sunați oricând și veți primi mult mai multe relații. Contul meu este aici în România, la Banca Transilvania, și din fericire cu cardul eu pot să scot în Kenya bani fără nicio problemă, pot să-mi fac cumpărături acolo și pe internet pot să verific zilnic care este situația din contul meu, cine mi-a pus bani, pe ce am cheltuit banii, se poate ține o evidență. Slavă Domnului pentru această tehnologie nouă.
Camelia, timpul a zburat așa de repede. Iată că am aflat lucruri interesante despre lucrarea ta. Îți mulțumim că a fost împreună cu noi la această întâlnire. Ne bucurăm de felul în care poate fi arătat omenirii ce a făcut Domnul Iisus pentru oameni. Dorim ca Dumnezeu să te binecuvinteze, să fie cu tine, puterea Lui să te însoțească, înțelepciunea Lui să o ai în fiecare moment și să-ți dea ajutor și sprijin în orice situație și în orice problemă, atât spirituală, tărie, forță, autoritate împotriva duhurilor necurate care sunt așa de multe acolo, și Dumnezeu să-ți poarte de grijă material, să-ți trimită banii de care ai nevoie în această misiune specială pe care o ai. Aș vrea, înainte de a ne despărți, un scurt gând pentru ascultătoarele sau ascultătorii acestui post de radio.
Pot să vă spun, bucurați-vă în Domnul. Bucurați-vă că aveți cuvântul lui Dumnezeu pe care îl puteți citi în fiecare zi. Bucurați-vă că putem fi liberi să-l citim, că am fost eliberați de cuvântul lui și nu mai trăim în frică, ci trăim în dragostea Domnului Iisus. Doresc ca Domnul să vă țină aproape de El în fiecare zi și să ne vedem cu toții acolo sus la Domnul.
Nu mai am nimic de adăugat la ceea ce a spus Camelia. Aș vrea ca până la o nouă întâlnire Dumnezeu să ne sensibilizeze inimile, să fim părtași la această lucrare, prin ce putem, cât de puțin, și o rugăciune care poate transforma chiar o inimă, dacă nu un popor întreg. Dumnezeu să vă binecuvinteze, sunt Lidia Iliese, realizatoarea acestei emisiuni, și împreună cu misionara noastră, Cami Borza. Vă spunem la revedere!
La revedere!
E frumos când poți în viață să fii darnic și milos, să te duci de dimineață, să ștergi lacrima răsleață. E frumos, e frumos, e frumos când soară ani, să-ți faci viața un prinos, să hrănești cu drag orfanii, să-i ajungi pe toți sărmanii. E frumos, însă fapta cea mai mare, darul cel mai de folos, e să chemi pe un om pe oricare dintr-o viață de pierzare la Hristos. E frumos, e frumos când poți în viață să fii darnic și milos, să te duci de dimineață, să ștergi lacrima răzleață. E frumos, e frumos, e frumos când nu-i răpusă jertfa ta când folos, când în taina nepătrunsă îți faci haina cea ascunsă. E frumos, însă fapta cea mai mare, darul cel mai de folos, e să chemi pe un om pe oricare dintr-o viață de pierzare la Hristos. Însă fapta cea mai mare, darul cel mai de folos, e să chemi pe un om pe oricare dintr-o viață de pierzare la Hristos.
la inimă. Pentru noi,
femeile.